Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan. Moje ime je Gordana Ilić. Da li danas, kada su osvojene mnoge slobode i kada se žene sve češće i sve raznovrsnije pojavljuju u mnogim sferama života, ima uopšte smisla govoriti o feminizmu? Postoje li još uvek predrasude vezane za ovaj pokret? Koje su oblasti za koje se najviše zalažu? Odakle uopšte potreba za festivalima feminističke kulture i koje su njihove poruke? O svemu ovome, kao i o feminističkom nasljeđu i o kulturi nenasilja, danas govore feministkinje Jovana Netković, komunikološkinja, novinarka, osnivačica Centra za margine i još tašta, Nađa Bobičić, književna kritičarka, socijalistička feministkinja i također još štošta uz to, i moja koleginica novinarka Milica Kravić-Aksami, takođe feministkinja i aktivistkinja. Želim vam dobar dan na početku. Iako se slažete da krenemo od Milice, pa da čujemo šta ona misli, koje su to najčešće predrasude i šta je za nju feminizam danas?
Za mene je feminizam normalizam, zato što svi želimo da živimo u društvu u kom se ova osoba pored nas, u porodici, u smislu prijateljstva ili u partnerskoj vezi, nekako doživljava kao jednaka u svojoj različitosti. Dakle, da ima pravo na jednaka prava, da treba da ih uživa, da ima te iste mogućnosti u društvu. Činjenica je da mi tako trenutno ne živimo, ne samo Srbija, nego svet nije podjednako udoban za sve i zato je neophodno da to ističemo i borimo se za tu promenu. Iako u svojoj osnovi feminizam podrazumeva borbu za ravnopravnost i nekako je oduvek bio rezervisan za krug ljudi koji su aktivisti i aktivistkinje, nekako sad već mislim da u 21. veku i itekako treba da se doživljava šire, da izađe iz tih strogo aktivističkih krugova i da bude onako redovno prihvaćen, normalizovan odnos u životu između partnera, u porodici, dakle podrazumevanje poštovanja sa svih strana, bez obzira na rod, na uzrast, bez obzira na naravno veru, naciju i svu drugu različitost. Feminizam obuhvata poštovanje i razmišljanje o marginalizovanim grupama, podrazumeva naravno i pozitivnu diskriminaciju, dakle pomoć ili stepenicu više koju pružiš onima koji nemaju u startu jednake mogućnosti. Ne treba od toga da bežimo, pozitivna diskriminacija je itekako važna i mora da bude prisutna kad već u startu postoje nejednakosti. Naravno da smo ih itekako svesni, ovaj svet jeste nejednako mesto. Predrasuda je gomilu vezanih za feminizam, dakle sam pojam, ali i za itekako one koji se deklarišu javno kao pre svega feminiskinje. Pa oni mogu biti od onih površnih vezanih za sam izgled tih osoba, dakle žena koje su ukalupljenog nekog izgleda, što je naravno apsurdno, jer feminizam podrazumeva upravo tu slobodu da možeš i da izgledaš kako želiš, dokle god naravno nikog ne ugrožavaš i ne postičeš na mržnju. A eto, najlakše uvek nalepiti etiketu, tako da za feminiskinje su etikete da su to muško banjaste, da su nužno homoseksualke i tako dalje, što je naravno sve potpuno besmisleno uvek i bilo, ali uvek treba na to podsjećati, zašto da ne. Za feminizam takođe baš mnogo nerazumevanja, mislim da oni dolaze od neznanja samog pojma i nezalaženja u suštinu. Uglavnom, naravno, čuveni stereotip jeste da feminizam podrazumeva mržnju prema muškarcima, opet podlačim da to nema nikakve veze sa suštinom te ideje i borbe. Ako postoje ekstremi, oni postoje svuda i u veoma su malom procentu, ne bi smeli da zasene sve ono dobro što je urađeno i rad vrlo krvav rad i pošten svih onih muškaraca i žena koji su menjali istoriju i zbog kojih, evo, mi sada imamo priliku da kao žene uopšte razgovaramo, imamo pravo da mislimo, školujemo se i sve ostalo. Stvarno hvala sestrama, feminiskinjama koje su to izborile, a mi treba da se podsjećamo da one nisu zauvek te slobode osvojene, već iz dana u dan moraju da se osvajaju.
Da, čuli smo kako komentariše svoje viđenje i feminizma i predrasude vezane za ovaj pokret moja koleginica Milica Kravić-Aksamit, novinarka Radio Novog Sada. Evo da čujemo sada Jovanu. Jovana, kako vi vidite feminizam danas? Da li uopšte postoji potreba za onim što je nekada feminizam pružao, za uopšte uspostavljanje jednog takvog pokreta? Ne samo pokreta, nego i teorije.
To je pitanje koje najčešće dobijamo, gde je feminizam danas. Ja sam još jedan od mojih identiteta koji volim da istaknem. Radim kao medijska koordinatorka u BFM-u, Feminističkom kulturnom centru, i ono što jeste negde naš akcenat je prisustvo žena u medijima. I često dobijamo to pitanje, a zašto je važno, gde su te žene, pa ima ih. Mislim da je feminizam, razmišljala sam o tome dok sam slušala Milicu, koliko je važnih stvari rekla i kako bih ja mogla da se složim sa svim tim, i da dodam da mi često razmišljamo o ženama kao nekoj manjini. One su samo po položaju u grupi sa manjinom. To je, dakle, 51% čovečanstva. I stvaranje prostora za žene je malo neprirodna konstrukcija, jer taj prostor njima podjednako pripada kao i muškarcima, a za mene je i dalje ta potreba da svaki put gde god se nalazim istaknem da sam feministkinja, jer ovde sada što sedim i u radiju govorim je posledica toga što su neke žene se borile, umirale, bile zatvarane da bi mogle da govore u javnim prostorima. Počev od toga, počev od prava na obrazovanje, znači mogućnost da ne budu siromašne, mogućnost da ih neko ne tuči, da mogu da izađu iz nasilja, to znači biti feministkinja. A ono bez čega ne bismo mogli takođe ovde da sedimo i govorimo, isto što je Milica pomenula, ta solidarnost i podrška. Znači, nije to jednom jedna završena priča, nego svaki put mi moramo da učimo nove generacije i da ponavljamo tu jednu, možda nam se čini tako banalnu stvar, ali nasilje nije dozvoljeno. Bilo ko je drugačiji, ko se nama ne sviđa, ne može da bude neko nad kime se vrši nasilje, i to je nešto što je glavnih dometa feminizma, kako bih ja to istakla. Taj drugi talas koji se bavio baš porodičnim nasiljem, nekako je to se govorilo o toj privatnoj sferi nasilja, ali se nasilje svuda proteže u svim tim strukturama, a znamo ako dozvoljavamo da se ono dešava u porodici. I ono što je jako važno, zašto su feminiskinje često napadane, da su one protiv porodice. Ne, feminiskinje su protiv nasilja u porodici. Ako deca i žene nemaju uslove za normalan život, oni ne treba po svaku cenu da ostanu u porodici. Mislim da je to jako važno.
Nađa, da li imate utisak da i ovoliko godina posle osnivanja feminističkog pokreta feminiskinje imaju tu neku potrebu da se pravdaju?
Pa, da, mislim, zavisi od toga u kom kontekstu u stvari mi govorimo u javnom prostoru. Dakle, ponekada u nekoj hostilnoj sredini, da, feminiskinje se pravdaju čak i kod nas. Međutim, ja kada govorim o ovim nekim predrasudama i uopšte o tome šta sve feminizam, ja bih nekako dodala s jedne strane da feminizam se često percipira kao dodatak, dakle, kao borba za ženska prava ili kao uopšte ta pitanja feminizma su neka vrsta riješit ćemo to poslije. A u stvari je obratno, dakle, i feminizam i uopšte borba za žensku emancipaciju bi podrazumijevalo u stvari da se uoče neravnopravnosti, nejednakosti koje sistem i trenutni kapitalistički neoliberalni sistem u kome živimo konstantno reprodukuje. I u tom smislu se feminizam u stvari bavi raznim temama. Tako da se on brani ponekada i od tih raznih napada koji nas nekada napadaju samo kao feministkinje, čak i kad se mi u stvari bavimo, ili baš upravo zbog toga što se bavimo ključnim nejednakostima u ovom društvu. One se s jedne strane tiču naravno žena, s druge strane tiču s različitih grupa, društvenih grupa, i u stvari mislim da onda taj sistem se brani protiv tih vrsta kritike. I feminizke su dosta često među prvima koje u stvari govore o tom čitavom sistemu koji se stalno produkuje tu nejednakost. I druga stvar, ja bih stvarno voljela da kad već govorimo o feminizmu, da govorimo o tome da još jedno od tih predrasuda i očekivanja o feminizmu jeste da je to feminizam u jednini, u smislu da postoji sad jedan feminizam. To između ostalog znači da mi ne znamo da postoje različite varijante borbi za žensku istoriju, u krajnjem da su i kod nas, dakle, i šire u jugoslovenskom prostoru, ali na globalnom nivou, postoje razne vrste borbi za žensku emancipaciju, uopšte društvenu emancipaciju. I u tom smislu, dakle, feminizam savremenog tipa, pa čak ni ovdje danas, nije samo jedan. Dakle, postoje različiti pristupi tome. Dakle, zato sam se ja predstavila kao socijalistička feministkinja, da bih naglasila da je za mene bitan taj nekakav ljevičarski pristup društvu i kritika i kapitalizma, pa onda i položaja žene, na koju se u ovakvom sistemu, čak i globalnim, nejednaki razvoj globalni, pa između ostalog i mi smo na nekoj periferiji, znači Evrope, dakle ovdje se ta neravnopravnost društvena stalno pojačava loš položaj žene. Dakle, mi ne možemo govoriti o položaju žene kao da je on samo pitanje nekih društvenih predrasuda, pa se sad žene nešto iz nekog razloga nejednako tretiraju. Ne, mi moramo da razmislimo recimo o radu koji žene rade u kući. Dakle, žene su dvostruko opterećene. To znači da u ovom sistemu neko ne mora da plaća da se porodici održava, ne znam, ne mora da plaća kantine, na primjer, ne mora da plaća različite druge usluge koje bi onda morale drugačije da se organizuju ukoliko bismo mi htjeli da se i žene i muškarci ne budu dvostruko opterećeni. Ali ukoliko žene rade taj rad kod kuće, to znači da on prebače na njih i da opet ovaj kapitalistički sistem zarađuje od rada žena. Dakle, meni je ta perspektiva recimo jako bitna. Sad, ne znam da li vam je zanimljivo o tome razgovarate, ali recimo bitnog rada kod kućnog rada koji mnogo, mnogo ogromnim procentima obavljaju žene i po raznim statistikama koje su izašle, mislim, i na našem prostoru se odnose, meni je to recimo bitna perspektiva.
Iako i neće biti plaćen jer ne postoji ni jedan jedini modus da se to uradi, je li tako?
Pa ja mislim da postoji, znači ja ne bih rekla da je rešenje baš da se samo plaća, zato što to ona opet prezumije da žene ostanu kod kuće. Dakle, da su one će opet biti prve te koje će tu ostati i ona će njima kao neko to da plati, koliko su u stvari to vredno je. Mislim da je obrat, znači još feminiskinje od sredine 20. vika kada traže, recimo, oni su tražile nadnice za kućni rad, zato što one kažu mi ne tražimo samo zato da bi ono bilo plaćeno, zato što je to jedan radikalni zahtjev, zato što kad vi postavite taj zahtjev, to podrazumijeva da čitavi sistem mora tako da se organizuje, jer naprosto se državi neće isplatiti da plaćaju ženama, nego će onda morati da smisle sisteme kao što zajedničko osnovanje, kantine i slično. Just a little boy underneath that hat. You need the nerve to hide your ego. Don't come with that. You think everything gets handed to you free, but it's not that easy. No, I gotta know you now. Girl says I'm too sensitive to run with you, but I'm not listening to her.
12. sati, 19 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećuteno, Radio Beograda 2. Danas govorimo o ulozi feminizma u 21. veku, govorimo o istinama i zabludama. Govorimo o svemu onome što konkretno feministkinje rade u ovo današnje vreme. U studiju su Jovana Netković, Nađa Bobičić, a imat ćemo prilike još da čujemo i koleginicu Milicu Krajić-Aksamit, novinarku Radio Novog Sada. Jovana, kada pričamo o pravima, nekako mi se čini da je mnogo jednostavnije u nekim urbanim sredinama ih ostvariti. Šta se događa na selima, tamo gde zaista čini mi se malo teže uopšte dolaze i informacija, pogotovo ovako nekakve?
Ja često volim da istaknem, iako sam sada zaposlena u ovoj organizaciji koja se bavi ženskim pravima, da moj volonterizam u toj oblasti je neka privilegija. Jer ja živim u Beogradu, mogu da se uključim, mogu da se povežem, znam koga mogu da kontaktiram ako imam nekakav problem kao žena, bilo da sam doživjela diskriminaciju ili nasilje. Ali kada razmišljamo o ženama na selu, one nemaju nikakvu strukturu koja bi im to omogućila na taj način kao što mi, žene koje smo u gradu, to imamo. Mi smo imale priliku da u okviru BF medijske produkcije radimo serijal Heroine iz kraja, gde smo prikazivali upravo žene sa lokala koje su prepoznate u zajednici i koje imaju tu lidersku ulogu. I sećam se razgovora sa jednom od naših heroina koja je rekla: žena koja se desi nasilje u porodici, u selu, ne može da pozove taksi ili da ima prevoz da bi stigla do institucije. Tako da su one vrlo oslonjene na to da eventualno ako imaju podršku od braće i očeva ili nekih čak i ženskih članova porodice, mogu da ostvare takvo pravo. Znači, njima, opet kažem, organizacije nisu toliko dostupne koliko su nama, ovo o čemu je Nađa govorila, opterećenje kućnim radom, pored svih obaveza koje imaju one do skoro, malo tu postoji neki napredak i to moram da istaknem, one su uopšte nisu imale uplaćivano penziono i zdravstveno osiguranje. A one su učestvovale u sticanju tog profita i gazdinstva, vlasnice su bile u nekih možda 16% slučajeva. Takođe, šta je još tu bitno, one se često odriču nasledstva. Ja sam imala čak u svom bliskom okruženju takav
primjer. U ime muških članova porodice.
Tako je. To je nekako očekivano, jer to pravi neki sad poremećaj ako žena svom bratu ne ustupi nasljedstvo. Znači, sve u takvom jednom poretku žene rade i stvaraju i to uopšte nije vidljivo. A danas je, evo, Međunarodni dan žena na selu. I ja se stvarno nadam da ovo što sada nekako imam utisak da malo vidim prateći po društvenim mrežama, da se nekako osnažuje to žensko preduzetništvo, pa obnavljanje starih zanata, ali se bojim da to negde čuva žene u tim privatnim sferama, ono što smo govorili već, da je strah da one nemaju tu lidersku ulogu, da one vode gazdinstva. Ja poznajem jednu takvu divnu, mladu, obrazovanu ženu koja je ekonomistkinja, koja okuplja druge u Bezdanu, gde je imala situaciju da nekada dođu ljudi koji bi razgovarali sa vlasnikom gazdinstva i kažu: dobro, a gde je gazda? I ona se svaki put tu nasmeje i tu govori o našim očekivanjima, da se zbunjujemo da su žene na liderskim pozicijama. A što nas opet uvodi u neku drugu priču, generalno o liderstvu, da mnoge žene ovde u Srbiji nemaju te modele tih žena, liderki, menadžerki, šefica, i često preuzimaju taj patrijarhalni muški način ponašanja, neke, da kako bih ja to sad upakovala na nežni način, neke grubosti, muške isključivanje, kako bi bila doživljena ozbiljno, kako bi njen profesionalni rad bio vrednovan, i onda nekad favorizuju i muškarce koji su zaposleni, da im neko ne bi pripisivao to neko sestrinstvo koje je nekako prirodno.
Nađa Bobičić je književna kritičarka. Nađa, da li ima mesta za neke feminističke intervencije kada, evo, primjera radi ženska literatura u pitanju?
Pa da, mi ne samo do sada ima dosta toga i kod nas i na nivou regije, već bih htjela u stvari da napomenem da kod nas već od 80. godina sa razvojem tih nekih novih feminističkih, recimo, tendencija, prije toga su to bile uglavnom na državnom nivou, u socijalističkom sistemu su se osnivale neke vrste i zakona i udruženja koje su se bavili ženskim pitanjem, pa od 80. imamo jednu novu vrstu i zaista dozak, recimo, feminizma u tom smislu se baš nazove feminizam. Od tada je, recimo, književnost i feminizam već su, dosta dobro su kliknuli, recimo, to žargonski, i onda je čitava jedna tradicija, u stvari, pristupa feminističkoj književnosti kod nas dugo razvijala, recimo, ne znam, 80. je dosta bila poznata, recimo, Slavenka Drakulić, Dubravka Ugršić je dobila Ninovu nagradu, i stvarno imamo jednu, Biljana Jovanović je bila aktivna kao književnica, jednu dugu tradiciju feminističkog pristupa književnosti, što je evo sad doista došlo i do nekih rezultata. S jedne strane, ja sam kao književna kritičarka članica grupe Pobunjene čitateljke. Mi smo grupa mladih književnih kritičarki iz svih zemalja jugoslovenske regije nekadašnje, i dugo vremena smo kritikovali neke savremene tendencije književne kod nas. Onda se paralelno sa tim nekim književnim kritikama tog polja i same književnice su bile sve vidljivije, tako da u stvari već nekoliko godina književnice su toliko dominantne na književnoj sceni, književnim scenama, da nazovemo ih tako, da je Krokodil, ovogodišnji festival književnosti, bio sav posvećen ženama, recimo. I to ne za čisto ono kao nekakve rodne korektnosti, već doista su književnice u stvari bile posebno aktivne ovih godina i uspješne. Ne samo ovdje, već su dobili priznanja razna evropska. To mi je bilo vrlo zanimljivo sad i da pratim. A meni kao kritičarki je bilo mnogo izazova i nama uopšte kao grupi, zato što trenutna književna scena često funkcioniše na mačističkim ili mizoginim osnovama. Ne samo kad je pitanje nagrađivanja, već i kad je pitanje tematizovanja žena i ženskih iskustava, a kada se kaže, recimo, u javnosti feministički pristup i potpuno legitiman pristup, pristup koji je zastupljen u svim savremenim čitanjima književnosti i kod nas i širom svijeta, onda se govori najčešće argument kao nema žena, žene ne pišu, a onda u produkciji vidimo da žene itekako pišu i da su pa kao onda mi postavimo pitanje, pa dobro, kako ne, evo ih ima. Tako da, evo, pratimo jednom zanimljivom razvoju na književnoj sceni, ja bih to rekla, da sad ne dužim toliko o toj uskoj temi književnosti, ali opet mislim da je dosta onako egzemplarna i za druge oblasti, jer stvarno sad žene su u književnosti na vodećim pozicijama, kako god sad mi to, ja ne mogu da koristim termin liderke, ali recimo da su one zaista sad te koje guraju te književne scene, od poetike do ličnih nekih njihovih uspjeha, stvarno mislim da je to zanimljivo pratiti.
Nađa, vi se deklarišete kao socijalistička feministkinja. Šta to konkretno znači?
Tako mi treba kad se deklarišem, kao stavljam taj. Pa meni je bilo zanimljivo u stvari to da kažem, zato što sam se ja bavila u svojoj doktorskoj disertaciji koju sam odbranila prije nekih 2 sedmice na Fakultetu političkih nauka iz oblasti studija roda baš. Bavila sam se jugoslovenskim socijalističkim feminizmom. I u stvari meni je važno da nekako uspostavim kontinuitet savremenih tih pristupa, to o čemu sam već na početku govorila, dakle taj pristup čitavoj kritici ovog neoliberalnog sistema na margini Evrope, da to povežem sa rodnim pitanjima, i onda između ostalog taj socijalistički prefiks mi je značajan da bih napravila tu kopču sa jugoslovenskim iskustvom borbe za žensku emancipaciju. Dakle, ja vjerujem da većina, dobar dio publike to zna, ali jedan dio je to možda i ne zna. Naime, u Jugoslaviji su žene dobile pravo glasa odmah nakon Drugog svjetskog rata. One su odmah postale pravni subjekti u tom novom sistemu. Dobili su pravo na abortus, koje je 1974. godine postalo ljudsko pravo. To je mi smo prva zemlja bili na globalnom nivou koja je to priznala. Takođe, razna prava su žene tada, razvijala su se ženska prava kao i čitavi taj sistem. Znači, bilo je tu i nekih zastoja, nije se bilo idealno, ali je bilo mnogo mnogo napredno za taj trenutak i to je nekakva tradicija s kojom ja želim da se nekako povežemo i mi sada, da se ohrabrimo i da nekako ne gledam uvijek samo nekakvu vrstu, pa u krajnjem i to kolonijalnog odnosa zapadnog feminizma. Jer mi ovdje imamo istoriju ženske emancipacije, između ostalog antifašistički front žena, koji je tokom Drugog svjetskog rata, to je bio front dio Nobel u stvari. I tu su bile žene i u stvari u Jugoslaviji preko ne znam koliko stotina hiljada žena je učestvovalo u Nobelu. I to je bio ogromni napredak za žene u Jugoslaviji, zato što su one došle i rekle su mi smo vama ravnopravne i u borbi, a onda zahtijevamo da budemo ravnopravni u sistemu koji ćemo graditi, tom novom socijalističkom sistemu. Dakle, zato je socijalistička feministkinja. Zato što želim nekako i da se vratim na našu tradiciju, a opet i da nađem nekakvu inspiraciju za nove borbe. I drugo, moram isto da kažem, socijalistička zato što ja imam jugoslovensku perspektivu. I mislim da je jedna od glavnih prednosti feminizma u Jugoslaviji to što oni 90-ih, kad su svi bili zavađeni ovdje, feministkinje su zajednički, veliki broj njih su bili za pacifizam. Oni su bili i tada na pravoj strani istorije, oni su i dalje na pravoj strani istorije, znači zaista mi možemo da se udružujemo i nekako da ponudimo opcije ovom dominantno desničarskom, mačističkom sistemu, tako da eto, to mi je inspiracija.
You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn.
Some say yes, some say no. Some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember you're walking up to heaven. Don't let nobody turn.
Say things out strange to you. I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek, Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prećuteno, Radio Beograda 2, 12:35. I dalje pričamo o feminizmu, o predrasudama vezanim za feminizam i o nekim detaljima za koje sam sigurna da su malo poznati, tipa socijalističke feministkinje, o čemu je Nađa pričala. Dosta je festivala feminističke kulture. Jedan od njih je Befen, koji ima već zavidnu tradiciju. Jovana, odakle uopšte potreba da se na taj način eksponira sve ono o čemu se pretpostavljam svakog dana govori u nekim feminističkim krugovima?
Befen, kao feministički festival kulture i akcije, je nastao 2009. Znači, osnivačice Jelena Višnjić i Kristina Vasholm su krenule kao dve prijateljice, želele su za sebe da stvore neko mesto, prosto ono što je nama u istoriji, žene su bile svuda rasute. Muškarci su ti koji su se okupljali u kafanama, koji dan danas imaju sastanke, i meni je bilo to interesantno kada se čim malo krene po Srbiji i mimo većih gradova, obično su u kafićima uglavnom muškarci, to nije neko žene. Nama je bilo potrebno u tom trenutku, Jeleni i Kristini, mesto da bi se one zajedno okupljale, provodile, znači osim tog edukativnog dela gde svi želimo da učimo o feminizmu, a to znanje nam nije toliko dostupno. One su želele da stvore to mesto i slavljenja žena. Evo već 10 godina, dakle, postoji BFM kao festival. Umeđu vremenu su se razvijali neki drugi programi. Prošle godine je bio poslednji put u tom formatu. Mi takođe nastavljamo da pravimo to mesto okupljanja. A ono što je bilo interesantno i specifično za BFM tada je to što je jedna osnivačica, dakle Šveđanka, mi smo imali priliku da dovodimo švedske feministkinje. Svi mi ovde imamo neku sliku o tome kako u tim rodno ravnopravnim državama je to automatski i naša neka slika o idealnom feminizmu. Ispostavilo se da to nije baš tako, a ispostavilo se da su i one dosta učile od nas. I BFM je u tom smislu bio važno regionalno mesto okupljanja, gde bi se žene okupile na tih na jedan vikend i imale jedan slobodan prostor od seksizma, homofobije i nasilja. I mnoge inicijative su upravo nastale tada, mnoge su saznale da postoje i druge žene u isto tako malim mestima koje mogu da rade iste stvari, i onda smo mi pokušale da kroz neke druge programe takođe to pravimo. Jedan od naših drugih, meni jedan od najdražih mesta okupljanja su feministički letnji susreti mladih seoskih žena, koji se održavaju već 6 godina. U Bezdanu, ono što je specifično, žene Vojvodine imaju tu povezanost. One nekako, ja bih ih navela kao primer, jedna drugu osnažuju, povlače, organizuju se kroz različite oblike preduzetništva i svega, ali ono što smo mi zamislile kroz to okupljanje je da mi učimo od njih, jer ovde kada se organizuje neki festival, ljudi to nekako zamišljaju, to eks katedra, da postoji neko koji u znanju iznad koji će da dodeli to sad neko znanje ti tamo nekim malim ženama, ali naši ti susreti izgledaju kao jedna razmena različitih stvari. A ono što je još jedno mesto okupljanja postalo isto tako, isto iz te želje da se okupimo i slavimo jedne druge, je manifestacija 8. marta Bring the Noise, gde mi dodeljujemo neka feministička priznanja. To nisu nagrade, znači žene nisu rangirane po tome koja je više uradila u oblasti feminizma, nego različite ženske inicijative sa kojima sarađujemo se trude da sve te važne stvari, da sve te žene i različiti kolektivi, pa i muškarci koji promovišu feminističke politike, budu vidljivi. Jer tog 8. marta, i kao što znamo, obično kada je 16 dana aktivizma, tada je medijska pažnja posvećena ženama i ženskim pravima. Mi želimo da damo prostor onima koji su manje vidljivi, koji su sa margine u različitim oblicima.
Po prvi put ove godine je oformljen i autonomni festival žena, o čemu govori Milica Kravićak-Samit, novinarka Radio Novog Sada.
Ideja za autonomni festival žena zapravo proistekla iz ideje da se nekako organizacije i pojedinke u Novom Sadu udruže, prepoznaju da napravimo našu mrežu feminističkih i srodnih organizacija, i mi smo počele da se prepoznajemo, da sastančimo krajem prošle godine. Naravno, situacija sa koronom jeste poremetila neke naše planove, ali očigledno nije to bio toliko jak izazov kad smo mogle da se usaglasimo i napravimo prvi festival, koji nama bio malo i na iznenađenje. Nama se naravno rađala ideja za velik festival koji bi podrazumevao baš puno samih učesnica, ali i organizatorki. Ideja je bila da čak 30 nas osmisli jako, jako bogat sadržaj, da kažem i skup. Na kraju, to je ideja koja živi i mi jako verujemo da ćemo narednih godina moći sve kako smo prvobitno zamislili da ostvarimo. Ovo je neka, ja bih rekla, pilot varijanta. Nulti AFŽ je autonomni festival žena, zapravo nama i neki test kako bi to moglo da izgleda. Na iznenađenje nam je stigla odluka od Fondacije za otvoreno društvo i fonda Jelene Šantić da će nas podržati, i to u avgustu u vrlo specifičnim okolnostima zbog korone, i mi smo za mesec dana napravile možda i megalomanski zalogaj. Je festival koji traje 20 dana, koji se sastojao iz serije razgovora o važnim temama kao što su nasilje prema ženama, kao što su životi u drugačijim okolnostima, život i rad Romkinja nam je bio u fokusu, kao i žena koje su lezbijke i biseksualke. Tako da smo pričali puno šta se prati, pre svega koje su to opasnosti, izazovi i predrasude sa kojima se suočavaju te žene. Pričale smo naravno o fantastičnim umetnicama koje imaju invaliditet, ali da li je to uopšte bitno spominjati umetnosti? Izgleda jeste, i to nam je bila okosnica te priče. Imali smo i seriju razgovora direktno vezanih za medije i medijsku ulogu, način izveštavanja. Smatramo da je to važno jer neke od nas u organizaciji su, dakle, medijske radnice. Imali smo i malu medijsku redakciju tokom festivala. 5 studentkinja je pisalo o svemu čemu smo mi radili i o našim programima, a ono možda na što smo najponosnije su ulične akcije, od onih laganijih kao što je feministička šetnja po gradu, upoznavanje sa životima važnih žena iz Novog Sada, do protestnog hora koji nastavlja da živi, i evo, nakon što je autonomni festival žena završen, protestni hor izlazi na ulicu, skreće direktno pažnju na sve prisutno nasilje u društvu. Ono jeste najprisutnije i usmereno ka ženama i deci, ali i te kako se tiče svih, bez obzira na rod.
Jovana, koliko je bitno da sve ovo o čemu feministički pokret i dan danas govori ode u medije, i to na pravi način?
jako je važno, jer ćemo onda shvatiti koliko feminizam nije tamo neka teorija koja je samo za neke odabrane žene na pozicijama moći, nego se tiče svake od nas. I zato je važno da žene govore u medijima, da govore o ovim važnim stvarima i da prate našu kampanju Žene govore, da im same žene govore kako to izgleda biti u medijima i čime su one opterećene i da nađu ovaj podršku u njima.
Pa da, mislim da je kvalitetan medijski prostor bi u stvari trebalo da se podrazumijeva koliko, ja mislim, neku vrstu istraživanja, istraživačkog ili novinarstva. U tom smislu mislim da feminizam, feministički krugovi mogu da ponude zaista mnogo statistika, istraživanja, doista mnogo svjedočanstava žena i u tom smislu i kvaliteta, ali i bitnosti tih tema, mislim da je zato važno da u stvari žene budu često u medijima i iz iskustva pobiljnih čitateljki mi se trudimo da se uvijek druga članica predstavlja u medijima, a također ja sarađujem recimo sa Kulturnim dodatkom politike, pisala sam književne kritike neke intervjue i znam da je nekad medijima lakše da samo uvijek iste ljude zovu. Nekad to nije ni pitanje mizoginije, prosto je pitanje nekih uslova u kojima mediji se proizvode medijski sadržaj i onda svaki put potražim koja, ako recimo pišem Ursula Le Guin, informišem se koja radi recimo doktorsku disertaciju o toj temi i tako dalje, a ne uvijek samo jedne te iste ljude da zovemo. Tako da mislim da je feministički model u tom smislu dobar i za kvalitet samih medija, ne samo za to kao neku korektnost, nego prosto da bi se zaista teme istražile kako treba, da bi se zvali ljudi koji mi nešto tome da kažu. Mislim da je to model.
Nađa, da li se u bilo kom segmentu života osjećate neravnopravnom?
Pa i lično lično da, u smislu tretiranja oblasti koje se bavim recimo feminizma, dakle feminizam je na marginama akademije i stalno moramo da se neki način pravdamo te teme, da ne ulazim u to kad se ja bavim još i marksizmom, pa tek marksizam kakav tretman ima, ali mislim da nije ni samo pitanje pojedinačnih žena, jer opet ja sam visoko obrazovana žena, imam neku vrstu, što bi ona rekla, ne samo privilegija, već mislim, ne znam da li to zovem privilegijama, ali prosto koristim ta neka prava koja, eto, zbog raznih okolnosti, zbog podrške, recimo, moje samohrane majke koja je iz Crne Gore, a podržava me da studiram, sam imala mogućnost da studiram. Dakle, to su opet neke konkretne teme i povezivanje, dakle, tih nivoa, ne znam, rod, klasa, naše poriklo i slično. Dakle, nikad to nije odvojeno pitanje. Dakle, to ako govorimo lično. A politički, ako govorimo kao feministkinja, mislim da u trenutnom sistemu gdje se, znači, proizvode neravnopravnosti na svakom nivou, recimo, pitanje krize stanovanja. Sada postoji ta grupa za krov nad glavom koja se bavi, daje podršku ljudima koji u stvari su izbačeni, doslovno su izbačeni na ulicu, ono, zbog nekih, zbog kapitalističkih i bankarskih interesa, pa onda postoje grupe koje se bave recimo podrškom ljudima koji imaju problema. Mislim, ne znam, ono, toliko ima grupa i toliko aktivnosti da se ljudi stvarno bave i feministkinje onda daju podršku ili se umrežavaju sa njima, da pored toliko problema s kojim se mi trenutno suočavamo i sa globalnom krizom i sa teškim ono situacijom u kojem je i naše medici i zdravstvo, da me zaista sad neko pita čemu služi taj feminizam i uopšte te aktivnosti, ja bih jedino mogu ofenzivno da kažem, pa kako da ne služi? Dakle, kako biste vi drugačiji ako nema feminizma, ako nema svih ovih samostalnih akcija, nezavisnih akcija, kako bismo mi drugačije opstali uopšte u ovom sistemu?
A ja mislim da je ono što mi često govorimo o feminizmu, da će ženama biti bolje, ne, celom društvu će biti bolje. I to je neka stvar koju mi moramo da ponavljamo, pa evo da pomenemo i te muškarci. Muškarcima će biti bolje, jer zbog mnogih predrasuda, stereotipa i načina kako su odgajani, oni nemaju pravo da žive svoj život u potpunosti. Kada prihvatimo feminizam, svi shvatit ćemo koliko ima tih benefita, jer evo ja ću sad malo to liberalno da skrenem kao odgovor na tvoje, zemlje koje su uspešne i finansijski i po drugim nekim kriterijumima, oni imaju žene na vodećim pozicijama i njima je jako važno da žene imaju dobar položaj, pa eto tu i neke korelacije.
Pa da, i to je prosto, mislim, pitanje kapaciteta. Dakle, mi pri tom feminizam se je nas naučio još jednu stvar. Postoje te nekva rodna očekivanja uloge. Znači, nisu ni samo žene i muškarci, postoje trans osobe, postoje osobe koje ne žele da se definišu. Dakle, mi sad zaista idemo u jedan nivo u kojem ne mora to da nas određuje ili ne bi trebalo. I onda, kad vidite da je kapacitet jednog društva, ako 50% žena ili, ne znam, još svih raznih grupa je isključen iz pozicija, ne samo moći, nego odlučivanja, naravno će to društvo da trpi, to je logično, jel? Mislim, ne znam da li sad vi to mislite, ali meni se čini da je prosto to jedan propušten potencijal društva, ako toliko ljudi zaista ne učestvuje ni u donošenju odluka, ni u raspravi o tome, zašto bismo to radili. Znači, imamo dvije opcije, ili ćemo zaista svi mi da budemo više uključeni, samoupravni, šalim se sad mi ovo, vraćam na socijalizam, ali zaista da budemo uključeni politički i društveno, od lokalnog nivoa do najvišeg, ili nećemo. U drugom slučaju ćemo da imamo krizu na krizu na krizu iz koje ćemo izaći nikada, ili ćemo plaćati uvijek mi koji već to plaćamo, radnici, žene, LGBT zajednica, prekarni radnici, radnici i tako dalje. To je meni se čini.
I zato nam se svima isplati da menjamo ovaj sistem i uspostavimo neki novi.
Čini mi se da ovo ujedno jeste odgovor na početno pitanje da li danas, kada su osvojene mnoge slobode i kada se žene sve češće i sve raznovrsnije pojavljuju u mnogim sferama života, ima smisla govoriti o feminizmu? Ima li smisla?
Da, naravno.
Najlepše vam hvala na gostovanju u emisiji Rečeno i prećutano. Sa nama su bile Jovana Netković i Nađa Bobičić, a čuli smo i Milicu Kravić-Aksamit. Emisiju su realizovali Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. Might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shade it here with your eyes, your eyes glow with tenderness. And I'll be chasing the kiss. No one can dismiss. And your eyes and mine mind me with fear. Yeah, we found our way. Once again.